Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Danas već imamo toliko nauka da one na prvi pogled nemaju dodirnih tačaka, ali ono što ih i dalje vezuje i vraća u to izvorno jeste ljubav ka saznanju, tako da imamo da i nauke koje na prvi pogled nemaju dodirnih tačaka kao geofizika i arheologija sarađuju da bi došle do nekog novog saznanja.
Car Konstantin Veliki rođen je oko 272. godine u antičkom Naisu, od majke Helene, rodom iz Male Azije, i oca Konstancija Hlora, budućeg Cezara Rimskog carstva.
Hristov monogram nađen je slučajno u Jagodin Mali prigradnije na kući.
Iako u to vreme Niš nije imao kovnicu novca, car Konstantin je kovao novac koji je služio kao sredstvo plaćanja i predstavljao je jedan od simbola njegove moći.
Skloni uživanju, Rimljani su često izrađivali komad nakita tako da u njega može da stane nekoliko kapi parfema.
Na podu vile u Medijani, za koju se veruje da je Konstantinova, sačuvan je mozaik, glava meduze koja simbolično treba da spreči ulazak onih koji nose zle misli i namere.
Jedan nepoverljivi profesor rekao bi, okupili se balavci pa misle da znaju nešto o nauci. Sa mnogo više poverenja, narednih 50-ak minuta koračat ćemo ka nauci uz mlade iz Niša, koji se, malo zbog lokal patriotizma, mnogo zbog ljubavi prema nauci, inspirišu antičkim lokalitetom Medijana. Marko, Ilija, Lazar, Tamara, Nikolina i Katarina podelit će sa nama znanje koje su stekli prilazeći ovom patricijskom predgrađu i Naisu iz ugla geofizike, arheologije i istorije, s posebnim osvrtom na doba cara Konstantina koji je rođen u ovom kraju i Milanski edikt, dokument koji je pre 17 vekova otvorio vrata širenju hrišćanstva. Njihova interesovanja deli istoričar Nebojša Ozimić, kustos Niškog muzeja i autor knjige o imperatoru Konstantinu. Zato nam se i pridružio danas na Medijani. Hteli smo da se smestimo u dvorište Konstantinove vile, u hladovinu voćki koje su mnogo mlađe od većine onoga što nas okružuje, kako bi i sama atmosfera ovog antičkog lokaliteta pomogla u interpretaciji Konstantinovog doba. Ali zbog vetra, koji ovde kažu stalno duva, a danas naročito, povukli smo se u zgradu koju koriste arheolozi ovde na Medijani. Tehničku podršku u ovom našem pokušaju daju tonski realizatori Miroslav Antonijević u studiju u Beogradu i Aleksandar Bojović odavde sa Medijane. U Beogradu su i organizatorka Gordana Kojić i muzička urednica Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Mogli bismo da krenemo redom, da iskoristimo poznate činjenice i u priču o Konstantinovom dobu uđemo prateći ga od rođenja. A mogli bismo da krenemo i redom, otkopavajući sloj po sloj i koristeći savremene metode i tehnološka dostignuća, stignemo do tog vremena. Novopečeni inženjer geofizike Marko Vanić odavno je odabrao ovaj drugi red. Danas nije bio u prilici da bira. Početak geofizičkog i arheološkog kampa u Petnici poklopio se s našom emisijom, pa smo razgovor snimili juče popodne, pre nego što je otišao da dočeka polaznike.
Kada sam bio mali, ja sam želeo da budem arheolog i gledao sam mnogo Indiana Jonesa i meni se svidela sva ta napetost i istraživanje koje postoji tu. A onda kako sam rastao i učio više o arheologiji, shvatio sam da arheologija nije baš toliko napeta i opasna kao kod Indiana Jonesa, nego da se svodi na mnogo i dugo iskopavanje i da tu treba mnogo vremena da se vidi neki rezultat. a meni koji po prirodi nisam toliko strpljiv, nego hoću sve odmah i sada i što pre, da istrašim, da saznam i doznam, to nekako me malo razočaralo. I onda sam tada razmišljao kako mi možemo da ne kopamo ceo život jedan lokalitet, nego da ga iskopamo što pre za par meseci ako može, pa onda da idemo dalje. I onda sam došao u Petnicu gde sam počeo da se bavim geologijom i saznao za geofiziku i oduševio se kako nama geofizika može da pokaže šta se to krije ispod zemlje, a bez da toga da mi fizički otkopamo tu zemlju. I tada sam rešio da želim da budem geofizičar kako bih pomogao arheolozima i pomogao Indianu Jonesu u njegovim avanturama.
Kako to geofizika pomaže arheologiji?
Geofizika pomaže arheolozima da vide ono što je na prvi pogled njima skriveno i što oni žele da nađu. Naša planeta Zemlja ima te neke svoje normalne vrednosti za njenu gravitaciju, za njeno magnetno polje, za njeno električno polje, a onda mi ljudi kada nešto stvaramo i gradimo, mi malo poremetimo ta njena polja i u suštini sve ono što se nalazi ispod zemlje utiče na ukupan zbir tog zemljenog normalnog polja. Kada mi to merimo, mi utvrdimo da ono što je razlika od normalnog polja koje bi mi izmerili da tu nema arheoloških ostataka, u stvari jeste taj arheološki nalaz koji se krije ispod zemlje. I našim istraživanjima mi pomažemo arheolozima da oni dobiju jednu lepu sliku gde se i šta nalazi na lokalitetu i u mnogim slučajima možemo reći na kojoj dubini.
Koliko je blizina medijane bila odlučujuća da zagaziš u geofiziku koja pomaže arheologiji?
Medijana jeste bila odlučujuća, da kažem da ja i zavolim i arheologiju, a kasnije geofiziku, jer sećam u prvom razredu osnovne škole kad nas je učiteljica dovela na izlet na medijanu i kada smo mi pričali, čuli tu priču da je tu bila nekada velika rimska vila i veliko naselje, a onda je tad meni bilo čudno kako ničega od toga nema i mi vidimo tu neke male temelje, pa gde je to naselje, pa kako ispod zemlje, pa zašto. I onda sam ja posle toga svake godine malo po malo dolazio na medijanu i nažalost video da se ne otkriva baš mnogo toga, tako da od toga kada sam ja prvi put kročio do evo danas nisu otkriveni neki mnogo veliki objekti. I onda je upravo bila ta moja želja da mi otkrijemo te objekte što pre.
Ne možemo tokom jedne emisije Koraka nauci, odnosno tokom ovog jednog kratkog razgovora, da osvojimo sve geofizičke metode kojima ova nauka može da bude od koristi arheologiji, ali Marko, mogao bi onako najkraće da nam kažeš kako se pomoću tih metoda u stvari radi.
Najvažnije je da prvo mi definišemo i uže područje istraživanja. To najčešće radimo tako što prvo pogledamo avio ili satelitske snimke gde mi možemo videti obrise nekih objekata koji se nalaze, ali ne možemo tačno reći ništa više o tom objektu, samo se nazire. A najčešće se onda kada definišemo oblast istraživanja, prvo izvode ili georadarske ili geomagnetske istraživanja, pošto ona najbrža i mogu da nam daju veoma lepu sliku o nekoj generalnoj geometriji tog objekta, dok geoelektrična istraživanja primenimo na kraju za neko lepše definisanje i dobijanje bolje geometrije, mada i geomagnetizam i georadar kada se rade na dovoljno maloj mreži profila koji su veoma bliski jedan drugo, mogu nam dati sliku koja bukvalno izgleda kao plan tog objekta. I nekada ljudi koji ne znaju za geofiziku, kada vide geofizičke karte, misle da je to potpuno reč o planu objekta i da taj objekat postoji, a ne da je on skriven pod zemljom. Zato su i važna ta detaljna geofizička istraživanja, jer ona pomažu arheolozima da oni pravilno kasnije isplaniraju svoje arheološke iskopavanja i dobiju najbolje od tog lokaliteta.
I tako ste se pre 2 godine okupili na jednom istraživačkom kampu koji je objedinio ove 2 nauke i doprineo gledanju u prošlost i u medijanu iz rimskog doba.
2011. grupa nas entuzijasta studenata iz Srbije i jedna manja grupa studenata iz Rumunije smo došli na Medijanu i radili geofizička istraživanja baš sa ciljem da utvrdimo šta sve to još Medijana skriva što mi nismo videli. Ono što smo otkrili je bilo veoma zanimljivo. Već su bili naslućeni ostaci kapije sa triumfalnim lukom ispred vile sa peristilom. Naši rezultati su pokazali kako su izgledali njeni zidovi malo bolje i malo lepše. Primenili smo metodu geomagneta, geoelektriku i georadar i sa sve tri metode smo mi videli kako izgledaju ti još uvek neotkriveni zidovi. Takođe smo pronašli još jedan zidić blizu muzejske zgrade, a i za jedan zidić koji su arheolozi pretpostavljali da se možda nastavlja negde dalje, smo utvrdili da njega u stvari nema, ali smo pronašli jednu cev. Tako da nismo dobili, da kažem, neke mnogo velike rezultate, ali za početak smo načinili taj prvi značajan korak ka njima.
Uostalom, to je sve bio studentski rad koji je prerastao u nešto ozbiljnije u tvom slučaju.
Jeste, iz tog našeg studentskog rada i druženja je na kraju nastao i moj diplomski rad, koji sam ja uspešno, simbolično odbranio ove godine kada i proslavljamo taj jubilej Milanskog edikta. Zanimljivo je da su, da kažem, ti naši rezultati, taj naš rad, prvo je u samom Nišu, ono što se meni svidelo, bio veoma lepo prihvaćen, da su svi lokalni mediji izveštavali o tome što smo mi radili, čak i veliki državni mediji, bili smo i na televiziji, u novinama. Meni se jako svidela tu jedna priča da je jedan sveštenik iz Niša, čija je žena Rumunka i koji je čitao članak da mi radimo sa Rumunima, onda došao sa svojom ženom da vidi šta mi to radimo i kako bi ona malo eto, pričala svoj maternji jezik jer već dugo živi ovde. Tako da je lepo eto, da smo i na, da su ljudi to zaista čitali i videli i interesovali se za to. Zanimljivo je isto da rezultati koji smo mi dobili su se jako svideli i našim sponzorima koji su finansirali taj kamp i Svetske asocijacije geofizičara, Society of Exploration Geophysicists, koji su dva dana po završetku kampa mene pozvali da već naredne nedelje od tada odem na njihovu godišnju skupštinu u San Antonio i održim predavanje o tome šta smo mi radili i koje smo rezultate dobili, jer pored tih lepih rezultata koje smo mi dobili, gde se zaista vidi geometrije i konture objekata i zidova, njima se i svidala upravo ta saradnja, jer smo mi imali i Srbije i Rumune i to sa različitih fakulteta. Zajedno smo sarađivali geolozi, arheolozi, geografi, ekolozi, mnogo različitih struka sa jednim ciljem da dođemo do nečeg lepog i korisnog.
Bili su uključeni i geohemičari.
Ono što smo mi želeli isto da utvrdimo ovde je bilo i odakle je došao ceo materijal sa koga je izgrađena Medijana i na koji način je spravljen taj malter koji je veoma čvrst i izdrživ, čak i mnogo bolji nego ono što mi imamo današnju tehnologiju za gradnju. Tako da smo mi uzeli i uzorike za geohemijske analize koje, nažalost, još uvek nisu gotove. Vajde će to stići uskoro, ali je to takođe još jedan dobar multidisciplinarni pristup pogledu na Medijanu. Geološki gledano, svako mesto nastanka neke stene ima svoj lični pečat koji mi možemo videti u njenom hemijskom sastavu, da mi nađemo taj lični pečat artifekata sa Medijane i da vidimo da li su oni doneti, da li je postojala možda lokalna radionica koja je koristila lokalne materijale i da eto damo taj neki dublji pogled u prošlost koji će biti malo dublje naučno potkovan, a ne samo baziran na osnovu istorijskih izvora koji se vremenom i gube i teško ih je naći.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci. I korak u prošlost ka razumevanju burnog doba u kome je živeo rimski car Konstantin. Zato smo u Medijani kraj Niša.
Muzika. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko. Slušate Radio Beograd 1.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Danas nauku tražimo na možda malo neobičnom mestu. Tamo gde više niko ne živi. Na Medijani, arheološkom nalazištu iz doba cara Konstantina. Ali ovo mesto inspiracija je i za one koji tek zakoračuju ka nauci i za one koji su ozbiljno zagazili u nju. Pošto smo geofizičkim metodama potvrdili da smo na pravom mestu, možemo da se latimo arheološkog posla ili bar da obiđemo lokalitet onako kako ga obilaze mlade Nišlije. Iliju znam da i obilazi lokalitet i da voli starinu i arheologiju i istoriju.
Dragi slušalci, najprije dobrodošli na Medijanu, dobrodošli u grad cara Konstantina i carice Jelene. Danas, kao što ste i čuli od svoje omiljene vojiteljke Marije, nalazimo se na Medijani. Nastanak Medijane vezuje se za samo bogaćenje antičkog grada Naisa, to je današnjeg Niša. Važno je na početku napomenuti da je Medijana patricijsko predgrađe grada Naisa i da je postojala mnogo pre nego što je car Konstantin zapravo i rođen. Dakle, Medijana je nastala kao naselje na levoj obali Nišave i njena uloga je bila da bogati i moćni građani Niša dolaze i uživaju u prirodi. Međutim,
što bi se današnjim jezikom reklo, bilo je neko vikend naselje.
Pa može se reći i tako. Dakle, služila je za tipa recimo provođenje određenih verskih praznika ili nečemu sličnom tome. Međutim, tek po rođenju cara Konstantina Medijana je uobličena i dobila je oblik kakav poznajemo danas. Odnosno, na njoj su izgrađene određene velelepne zgrade, pre svega vila sa peristilom za koju se smatra da je pripadala upravo caru Konstantinu i da ju je često posjećivao.
Kada su započeli prvi arheološki radovi, da pitamo, mogu tako slobodno da kažem, našeg domaćina i istoričara Nebojšu Ozimića koji radi u Niškom muzeju?
Treba reći da su prvi arheološki radovi pokrenuti od strane Feliksa Kanica još krajem 19. veka, međutim organizovana iskopavanja kreću 1933. godine kada je i osnovan Narodni muzej u Nišu, kada se stvar institucionalizovala. Tom prilikom su pronađene nekoliko slučajnih nalaza, a koja su otvorila prostor za kasnija dalja istraživanja. U tom nekom vremenskom periodu na dosta lokacija se kopalo i pronađene su osnove dva hrama iz Konstantinovog perioda, nekoliko grobnica iz Jagodin Malarskih, sad danas su već aktuelne i dosta se zna o njima. Ali dakle, tek naredna neka iskopavanja koja su bliže osvetlila Medijanu su usledila tamo 60. i 70. godina kada grupa arheologa predvođena Nikolom Vulićem, Fjuksom, kasnije Petrom Petrovićem, dolazi i intenzivno radi na ovom objektu.
Šta je sve otkopano na Medijani?
S obzirom da je Medijana bila zapravo mesto za odmaranje careva, tako već sada možemo reći, svakako da je bila ulepšana mnogim skulpturama, mozaicima i tome sličnom. Zapravo, na Medijani je, s obzirom da je već pomenuto da su se nalazili određeni hramovi, to jest svetilišta posvećena određenim božanstvima, pronađen kip Jupitera, vrhovnog rimskog boga, na tronu. Tako da već možemo tu sagledati značaj same Medijane. Pored određenih kipova imamo i mozaike. Za mozaike je važno napomenuti da su u to vreme već počeli da uzimaju maha u samoj umetnosti, a od najznačajnijih tu je rečno božanstvo i meduza.
Evo ovako, znači što se tiče mozaika...
Ovo je lazer.
Da. Što je rekao već Ilija, znači imamo prvenstveno rečno božanstvo koje je donekle iskopavanjem, to jest nije ostalo celovito i oštećeno je, te se na njemu samo vidi to rečno božanstvo i na drugom kraju mozaika se vide noge, pretpostavlja se neke rečne ptice i par stabljika rogoze ili tako neke rečne trske, dok meduza je, da kažemo, celovitije očuvana. Oko nje, znači to je samo prikaz ženskog lika koji umjesto dva pramena ima u stvari krila na glavi i oko nje se šire koncentrični krugovi prvenstveno belih tesera, to jest kamenčića, zatim se nastavljaju neki geometrijski oblici i to je to u principu. Dalje od mozaika koji prekrivaju oko 400 kvadrata poda na Medijani, imamo, znači, da kažemo, kao lotosovo cveće koje u stvari je u rečnom toku i predstavlja taj neki rečni tok i tako su i tesere, to jest madići kamena ređani da se jednostavno prati ta neka linija. Zatim,
lotosovog cveća inače nema na ovom terenu, to je verovatno ili neki manir ili neka veza sa egzotičnijim krajevima.
Svakako, ali moram da vas ispravim, s obzirom da je u vrijeme cara Konstantina na Medijani postojao bazen. Najprije bazen u samom atriju, odnosno centralnoj prostoriji vile sa peristilom, tako i bazen koji je možda eventualno služio za kupanje ovih patricija i samog možda cara Konstantina, ili su pak u njemu gajene određene egzotične biljne vrste i životinje. Tako da je lotosa na Medijani svakako bilo.
Znači, nažalost, donet od nekud.
Da se, znači, vratimo na mozaike, to nije nikako laka tehnika umetnosti, dugo se radi i dan danas, a kamoli tada. Znači, prvenstveno, oni su imali vrlo dobru osnovu za mozaike, to jest da se oni ne pomeraju, ne razilaze i nema nikakvih oštećenja, mada zub vremena ipak pokvari sve, a kamoli tako neku umetnost. Znači, prvenstveno ređaju se redovi koji se nazivaju statumen, to su oblice kamena koje se uspravno ređaju i popunjavaju između malterom. Zatim imamo rudus, koji je mešana opeka ili cigla sa različitim vrstama peska, cementa i vezivnim sredstvima koja se stavlja dole, i onda ide jedan tanak sloj nukleusa takozvanog, to je onaj baš fini malter u koji se polažu tesere, to jest kamenčići mozaika.
Ti i učenici tvoje gimnazije, gimnazije Svetozar Marković, ste se latili i izrade mozaika. Da li na osnovu iskustva kažeš nije to laka tehnika?
Pa naravno, zato što smo mi recimo radili baš repliku glave meduze, to jest meduzinog lika, i to je otprilike potrajalo oko nekih stotinak radnih sati samo, jer nije tako lako. Prvo se, u današnje vreme, prvo se to ređa na skicu, to jest na papir, pri čemu nam je pomogla profesorka sa Fakulteta umetnosti Marija Mišić-Pejović. Znači, prvo se to ređa na papir, zatim se to kasnije prenosi na malter i to uopšte nije ono kratak posao, već sve mora lagano i kamenče po kamenče.
Ono što nije moglo da ostane na medijani, na samom lokalitetu, čuva se u Niškom muzeju.
Da, da, u zbirci antike u Narodnom muzeju čuva se preko nekoliko hiljada, ja sad ne bih mogao da vam kažem najtačnije koliko, predmeta iz različitih perioda antike. Bogata je zbirka predmeta od stakla, ali naročito smo ponosni na statue koje su pronađene ovde. Tu su naravno Higija, tu je Apolon, tu je najstariji spomenik koji je otkriven u Nišu 212. godine postavljen, to je zapravo nadgrobni spomenik, mislim da se zove Sever, lekar je bio u Nišu, tako da znamo ime prvog niškog lekara, eto. Sve to on predstavlja jedno veliko blago, nažalost, ono je u takvim uslovima se čuva da je to malo traumatično, ali to je inače slučaj sa skoro svim muzejima u Srbiji. Ja se nadam da će se to nekada poboljšati.
Ja sam, nisam stručnjak za arheologiju, ali ponešto sam pročitala, pa sam naišla na neki podatak da je većina tih skulptura u stvari nađena onako na jednom mestu, u nekoj niši, kao da su već bile sklonjene.
Takozvani grupni nalazi.
Tako da su one praktično nastavile da žive tako u društvu, zbijene i u muzeju.
Da.
Znači,
da.
Nije im se izmenila situacija mnogo.
Mislim da samo treba jednu stvar reći kada pričamo o medijani, a to je da nije medijana slučajno bila sedište imućnih ljudi tadašnjeg Naisusa. Jer je u samom Naisusu bila i fabrika oružja i u jednom periodu i ovlašćena kovnica novca, što je naravno pretpostavljalo jedan veliki aparat, veliki administrativni aparat, naravno trgovina je cvetala, tako da je to uslovilo pojavu plemstva na ovim prostorima.
I mogućnost da se razvije umetnost.
Da.
A ovo je korak ka nauci. Nauke su arheologija, istorija i geofizika, isprepletene i na istom zadatku.
Thank you. Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. I posle 17 vekova car Konstantin se izdvaja iz plejade rimskih imperatora, ne samo za nas, jer potiče iz naših krajeva, koje doduše u to vreme nismo naseljavali, već ulogom koja mu je na istorijskoj sceni zapala u deo. Široko je poznat po Milanskom ediktu, dokumentu koji je dopuštao slobodno propovedanje hrišćanstva. Poštovane Nišlije, ko je bio Konstantin?
Konstantin Veliki je, dakle, kao što smo napomenuli u samoj najavi, rođen u Nišu oko 272. godine i od oca Konstancija Hlora, koji je bio na početku sam rimski general, dakle u službi cara Dioklecijana, a samim kasnije nešto je postao i cezar rimskog carstva. Međutim, njegova majka je bila Helena. U to vreme je bila gostioničarka i sa Konstancijem Hlorom je živjela u konkubinatu. Taj konkubinat je nešto kasnije osporavao samog cara Konstantina kao validnog naslednika rimskog trona iz razloga što se smatralo da su djeca rođene iz konkubinata bila nešto manje vredna. Međutim, sve to nije umanjilo značaj cara Konstantina. Kao što ste sami napomenuli, doneo Milanski edikt, jedan od najznačajnijih dokumenata ikada donešenih u istoriji čovečanstva. Milanski edikt nije jedinstven. Pre njega je donet Galerijev edikt i to 30. aprila 311. godine u Serdici, današnjoj Sofiji, od cara Galerija. Međutim, kao takav nikada nije zaživeo, s obzirom da je car nekoliko nedelja nakon toga umro. Međutim, nakon njega usledio je susret Licinija, Augusta istočnog carstva i Konstantina u Madelijanumu, kada je donešen Milanski edikt. U odnosu na Galerijev edikt, Milanski edikt je išao nešto ispred svoga vremena, s obzirom da je propovedao, odnosno iznosio toleranciju svih vera, što je netačno kada danas na ulici upitate recimo Nišlije i pitate šta znaju o Milanskom ediktu, da je on zapravo edikt koji privileguje samo hrišćane kao takve. Dakle, on se odnosio na različitosti uopšte, pre svega one religijske. Međutim, u odnosu na Galerijev edikt, Milanski edikt je zaživeo u potpunosti i njegove doktrine i njegove dogme su poštovane širom rimskog carstva. I samim tim utrt je put najznačajnijoj svetskoj religiji današnjice, hrišćanstvu.
Konstantina i Galerija ne vezuje samo edikt, odnosno dokument kojim se odnosi opuštenije prema hrišćanstvu. Konstantin je bio i neka vrsta ne baš zarobljenika, ali jedno vreme je proveo na Galerijevom dvoru kao mlad čovek.
Konstantin je bio u vojsci Galerijevoj. I Galerija je u njemu video...
Ovo su podaci iz prve ruke od čoveka koji je napisao knjigu o Konstantinu.
Da. I Galerija je u njemu video potencijalnu opasnost. Čak postoje pretpostavka da je nameravao i da ga ubije, izazivajući ga na to da recimo uđe i bori se sa lavovima i tako dalje. Međutim, Konstantin je to prozro i dobro mu je došla bolest oca 305. godine, pobegao je u York i kada je došao do, sada on postao jedan od Avgusta, već je njegova situacija je bila drugačija, on je bio sad već u poziciji da pomaže ili odmaže samom Galeriju. Galerije je permanentno imao strah od Konstantina, ali vrlo je zanimljivo da su upravo Konstantin i Licinije bili sa potpisnici edikta koji je Galerije donao 311. godine. To je prvi edikt o toleranciji među verama, dok je ovaj koji mi zovemo Milanskim ediktom, zapravo zvanični naziv mu je drugi edikt o toleranciji među verama.
Ove podatke je prosto ove godine kada se govori o Milanskom ediktu nekako čini mi se potrebno izneti da bi se stvorila što je moguće pravilnija slika o tome šta se zapravo dešavalo. Ništa se nije desilo, edikt nije dekret, ništa se nije desilo naglo, jednostavno polako se menjala klima u društvu i dogodile su se promene koje su bile neizbežne.
Velika je verovatnoća da je Galerije doneo svoj edikt upravo zbog bolesti koja je mučila. 5 dana nakon donošenja takvog jednog edikta on je preminuo i zbog toga nikad nije uspeo da zaživi njegov edikt. S druge strane, Konstantin je bio vrlo pragmatičan političar shvativši da je u Severnoj Africi, u Aziji, Maloj Aziji, da su velike žitnice, da su bogati hrišćani, da je njegova vojska u Galiji njemu odana, zapravo većinski hrišćanska, krenuo realizaciju drugog edikta o toleranciji među verama.
Međutim, Konstantin je u historiografiji ostao poznat i kao veliki reformator carstva. S obzirom da je bio drugi car po značaju posle trećevekovne krize, otprilike to je neka kriza koja danas potresa svet, dakle otprilike tih razmera, najpre je reformisao kurs, odnosno dinarius, zvaničnu valutu Rimskog carstva. Međutim, to za nas nije toliko značajno koliko su njegove borbe protiv sve više nadirajućih varvara, ali i premeštanje težnje carstva sa zapada na istoku, što je najpre za Niš, a zatim i za celokupni istok mnogo značajnije. Najpre 330. godine, na dan Presvete Bogorodice, zvanično je osnovan Carigrad, odnosno Konstantinopolis, Konstantinov grad, koji će kasnije preuzeti ulogu prestonice. Kako je prestonica bila bliže istoku, tako je i Niš, rodni grad cara Konstantina, mnogo više zaživeo nego ranije.
Vi slušate emisiju Koraka nauci. Danas smo na Medijani, arheološkom nalazištu kraj Niša. Razgovaramo o vremenu cara Konstantina i dalekosežnim posledicama tog doba.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Sigurno bi svako od učesnika razgovora o rimskom imperatoru Konstantinu, naročito u godini koja zatvara 17 punih vekova od proglašenja Milanskog edikta i zvanično tolerantnijeg odnosa prema hrišćanstvu, napravio drugačiji scenarijo. Po ovom, koji smo odabrali, dolazimo do slike Niša, Naisa u 4. veku, u to burno vreme Konstantinove vladavine. I nekako odmah reč uzima Ilija, koji i ovo vreme, ovo doba izgleda posebno voli.
Nakon 312. godine i pobede Konstantina na Milijskom mostu, a zatim i pobede u građanskom ratu 324. godine protiv Licinija, Konstantin postaje jedini Avgust, to jest car Rimskog carstva. Samim tim kreće i preobražaj Rimskog carstva, a samim tim i svog rodnog grada Naisa. Tako da u to doba Nais postaje municipium, odnosno grad sa određenim privilegijama. Grad postaje mnogo bogati i mnogo veći, te u to doba broji oko 40.000 stanovnika, što ga posle Atine i Serdike stavlja na treće mesto po veličini na samom Balkanu. U to doba Nais postaje mnogo bogatiji i mnogo lepši. Car Konstantin ga ulepšava vilama, hramovima i crkvama, s obzirom da je već preobraženo u hrišćanstvo. Međutim, o značaju Naisa čućemo da.
Upravo ono što je interesantno jeste ta istorija privatnog života. Koliko o njoj znamo, odnosno koliko ste vi saznali?
Pa kao što Ilija malo pomenuo, u 324. godine je Konstantin u građanskom ratu postao jedini suvladar ubivši Licinija i te godine kreće kovanjem novca. Kovao je zlatan novac, na tom novcu zlatnom je na prednjoj strani bila njegova glava sa lovorovim vencem, koji se kasnije pretvorio u krunu sa draguljima.
Zanimljivo je da je baš u Nišu, to jest u našoj reci Nišavi, nađena bronzana statua cara Konstantina gde on ima na glavi krunu sa dragim kamenjem.
Druga vrsta novca koju on kovao posle te pobede bila je bakarni novac i na reversu tog novca, to je ona druga strana novca, nalazio se vojni steg koji probada zmiju, koji je takođe kao i onaj lovarov venac na zlatnom novcu bio simbol Konstantinove pobede.
Kada je Konstantin postao jedini vladar Rimskog carstva, on je imenovao svoju majku Helenu za Avgustu i ona je počela da pravi svoj novac od bakra i na prednjoj strani novčića bila je njena iz profila, bila je njena slika iz profila i na njoj na glavi je imala dijademu koja je predstavljala njenu vrhovnu vlast, da je ona imala svu vlast na carstvu.
Koliko ste naučili o životu Rimljana u to vreme, kako su izgledali, šta su nosili?
Oni su imali veoma specifičnu odeću. Nakit je postao veoma važan njihov statusni simbol. Dizajn rimskog nakita je u ranoj fazi njegovog razvoja naginjao ka grčkom stilu. Ipak s vremenom rimski stil postao je sve prepoznatljiviji. Rimljani su bili naklonjeni dragom i poludragom kamenju kao što su safir, rubin, smaragd i topaz. Vrlo često izrađivali su komad nakita tako da u njega može da stane malo parfema. Bio je tu i veliki izbor privezaka optočenih zlatom. Rimljani su bili svesni svog statusa u društvu, tako da je odeća bila veoma važna. Njom su se između ostalog razlikovali robovi i slobodni ljudi. Nakit stoga postaje veoma važan statusni simbol zajedno sa odećom kako bi podebljao crtu među klasama. Ipak najpopularniji komad rimskog nakita je broš. Od najobičnije zihernadle Rimljani su pravili umetničko delo.
Car Konstantin, dakle, nije unosio novine u samo društvene i političke aspekte života, već i u ove koje se tiču privatnog života. Tako da, recimo, u modi muškaraca brada postaje izostavljen deo. Odnosno, od vremena cara Konstantina golo lice postaje statusni simbol, što je zapravo paradoks u odnosu na ranija vremena.
Šta istoričari mogu da dodaju o ovoj slici koju stičemo o Nišu u vreme cara Konstantina?
Naročito kada je svakodnevni život u pitanju, treba reći da su se Rimljani naročito bavili gimnastikom i dosta su polagali na te telesne vežbe.
U zdravom telu, zdrav duh.
Upravo tako. Ove, da je u Nišu nije bilo preovlađujući hrišćanski element, tako da je još dugo tu vladao taj neki, ta neka baš tolerancija među poklonicima različitih kultova. Proslavljani su različiti datumi i živjeli su pristojno i lepo.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Ima li nauke, raspitujemo se u Nišu, odnosno na arheološkom nalazištu Medijana, koje je otvoreno i neprestano je izazov za istraživače različitih profila.
Mi smo planirali da naš kamp izvedemo i prošle godine na Medijani i da nastavimo naše istraživanja, pogotovo zbog lepog odjeka koji je ovaj naš kamp ima u svetu, kao što sam već pomenuo, pored samog tog mog predavanja u San Antoniju, posle toga i The Leading Edge, jedan od vodećih geofizičkih časopisa, objavio članak o istraživanjima na Medijani i o Milanskom ediktu koji je važan ne samo za nas, nego i za celo hrišćanstvo. I takođe u prošlu godinu u Las Vegasu sam ponovo pričao o Medijani i našim istraživanjima. Cela Medijana koju mi sada pričamo i istražujemo se nalazi sa jedne strane puta Niš-Niška banja, dok upravo sa te druge strane puta Niš-Niška banja, gde je kompleks elektronske industrije, se smatra da se nalazi mnogo važniji nalazi, jer da bi se sačuvao grad utvrđenje, ono se uvek radilo na brdu, jer je tako bilo lakše za odbranu, a ne u dolini. Prilikom izgradnje elektronske industrije pronađeni su i veliki debeli zidovi za koje se pretpostavlja da su bili utvrđenje, i ono što je postojalo kao ideja jeste da na nekim travnatim površinama između zgrada izvedemo geofizička istraživanja i da vidimo da li je možda nešto od toga ipak ostalo sačuvano i da li bi buduća arheološka istraživanja na obarancima brda preko puta Medijane nama mogla da daju bolji uvid u to šta je zapravo Medijana bila. I žao mi je što prošle godine kada smo planirali da nastavimo naše istraživanja nismo uspeli u tome. Tada smo kamp održali u blizini Petnice na predistorijskom lokalitetu i ove godine ponovo od četvrtka do ponedeljka ćemo ga održati u Petnici, ali se ja nadam da ćemo se ipak na kraju vratiti na Medijanu i završiti tu lepu priču i otvoriti jedno novo poglavlje u njenim istraživanjima.
Geofizičar Marko Vanić pravi planove za istraživanje na Medijani i kada radi na drugim terenima. Šta se u muzeju planira sa Medijanom?
Naravno, 2013. je 1700. godina od potpisivanja Milanskog edikta i tom prilikom je projekat pokrivanja arheološkog parka Medijana u toku, svakog dana treba da krenuti radovi.
Nadamo se, vidimo da su napravljene ove
da. Tako da,
jame se, za stubove.
Nadležni kažu da je neophodno najviše 2 meseca da se to sve pokrije i završi. Mi se nadamo da će to zaista biti završeno i da će to blago koje je na Medijani biti i preko zime dostupno ovoj posetiocima.
Hoće li Medijana nastaviti da bude izazovi za naše mlade sagovornike ili je možda samo neka usputna školska stanica?
Svakako da hoće. Medijana dakle nije samo arheološki lokalitet i nije samo turistička meta. Medijana je u životima svima nama, svih nas Nišlija. Međutim, sada na samom svršetku valjano je i zaokružiti ovu priču o Konstantinu Velikom. Sve vremensku i sve prostornu prisutnost cara Konstantina vidimo i po jednom istoričaru, nemačkom istoričaru, Kristoferu Kelleru, koji je u 17. veku u svojoj opštoj i obimnoj istoriji dao podelu vremena na osnovu života cara Konstantina i njegove zaostavštine. Te tako imamo historiju medijevu, historiju antiku, to jest antičko doba, do vladavine cara Konstantina, zatim historiju medijevi od vladavine cara Konstantina do pada Konstantinovog grada Konstantinopolisa i zatim novo doba koja, odnosno historiju novu koja počinje padom ovog grada. Iz svega toga možemo vidjeti da, car Konstantin je ono što bi Nišlije, što Nišlije vole da kažu, postao i ostao do danas stvarnost i legenda, ali ne samo to nego i raskrsnica vremena nakon koje sledi novo doba na čim će temeljima nići svet kakav poznajemo danas i u kome živimo svi mi.
Hoćeš li ti nastaviti da se zanimaš za ovaj period, za istoriju uopšte?
Svakako, jer istorija je neiscrpan izvor novih saznanja i novih iskustava.
To znači da ćeš studirati istoriju?
Što se tiče toga, vidjet ćemo, ali nikada se ne zna.
Evo, mi smo skoro na kraju emisije Koraka nauci, koja je trebalo da bude korak u prošlost ka dobu rimskog imperatora Konstantina. Upoznali smo ga u interpretaciji mladih istraživača iz Niša, Ilije, Lazara, Katarine, Nikoline i Tamare i kustosa Niškog muzeja Nebojše Olj. Hvala vam što ste i ovog četvrtka koračali ka nauci sa nama. Prijatno!